nova auto. Ĉu ĝi estas ankaŭ forta? Ho, jes, ĝi estas tre forta. Certe, ĝi estas multekosta. Kompreneble, ĝi estas la plej multekosta el ĉiuj. Dankon, bedaŭrinde mi ne aĉetos novan aŭton, ĉar mia malnova aŭto estas la plej malmultekosta el ĉiuj. Mi ankoraŭ veturos per ĝi.